Voice of America. ሎም ቀነ በመሐውራቴና አብሰገልጠ ናይ ቀዳም ናይ አፋር ጎንጺ 30 ተወላዶ ሶማሊያ ተቃቲሎም ያም ክብሉ በዓል ስልጣን ክልል ሶማሊያ ገሊጾም በቱ ጎንጺ 16 አፋር ከመስተቃትሉ ትማሊ ሰበስልጣን አፋር መግላጾም ይዝከር አዲስ ተኮል ንዝላፈ ጸብጻብ ምን ያፎር እክታር ቦያ
ኣብ ክልል ሶማሊያ ኣመሓዳሪ ዞባ ሽቲ ኣቶ ዑመር ዓብዱ ንማሕበራ ዜና ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ታሕሳስ ሶማሌ ኣብ ዝበዝሕወን ሰለስተ ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከባ ቀበሌታት ነበብቲ ንዘቕረብዎ መሰል ሕቶ ብሓይሊ ንምዕፋን ስጉምቲ ምውሳድ ካብ ዝጅመር ንነጀው 270 ሶማሌ ተቐቲሎም ካልኦትን ጉድኣት ወሪድዎም ክብሉ ተዛሪቦም
እስካሁን ድረስ በዚ ግጭት ከኛ ብቻ
ዛጊድ በቲ ጎንፂ ካባና ጥራይ 273 ሰባት ሞይቶም 310 ቆሲሎም 5000 እንስሳ ዘቤት ተዘሪፎም 250 ኣባይቲ 4 ከፍቲ ነዲድሎ 13000 ዝኾኑ ኣባላት ስድራ ቤት ካብቲ ከባቢ ተመዛቢሎም ኣለዉ
ሎሚ ቀነ ብማሕበራ ዜና ዘዘራርብ ዘሎ ናይ ቀዳም ጎንፂ ሶማሌ እውን ተቐቲሎም እዮም ይብሉ ኣቶ ዑመር
በዛ ግጭት ኣፈር 13 ሰው ሞቱብኝ ና ያለው ግጭት
ኣብቲ ዓፋር 13 ሰባት ሞይቶም ዝብሎ ዘሎ ጎንፂ ካባና ብውሕዱ ካብ 4 ከፍቲ 30 ሰባት ዝኾኑ ሞይቶም ኣለዉ ክሳብ 50 ዝኾኑ እውን ቆሲሎም እዮም ብውሕዱ 20 ሰባት ከቢድ ጉድኣት ወሪድዎም ኣብ ሆስፒታል ከይድካ ክትሪኦም ትኽእል ኢኻ
ኣብዚ ናይ ሎሚ ቀነ መፅቃዕቲ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ጅቡቲ ተኻፊሎም እዮም ዝተባሃለ እውን እቲ ጎንፂ ዝተካየደሉ ቦታ ካብ ጅቡቲ ልዕሊ 250 ኪሎ ሜትር ዝርሕቕ ምዃኑ ካብዘይ ምፍላጥን ጅቡቲ እውን ንበርታ ይኹኑ መከላኸሊ ሰራዊታ ካብ ዓፋርን ሶማሌን ዝተዋፅኡ ምዃኖም ካብዘይ ምግንዛብ ዝተዋህበ ርኢቶ እዩ ኢሎም ኣለዋት ዑመር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ብዛዕባ ዝረኣዩ ዘለዉ ናይ ጅቡቲ ፓስፖርትን መለለይ ወረቐትን ፍሉይ ሓይልን ብዝምልከት እውን ኣቶ ዑመር ከምዚ ይብሉ
አሁን በጅቡቲ አንድም መለያለች ሶሻል ሚዲያ አላቀረቡም። አንድ ጃን
ዛግድ ዋላ ሓደ መለለይ ክዳን ጅቡቲ ኣይቅረቡን ዘቅርብዎ ዘለዉ ናይ ሓደ ሰብ ፓስፖርት እዩ ንሱ እውን እቲ ፓስፖርቱ ተምሃራ እዩ ዝብል ብዛዕባኡ ዝኾነ ሓበሬታ የብለይን ቅድሚ ሎሚ ኣብ መንገዲ ልዕሊ 5 ጅቡታውያን ሞይቶም እዮም መንግስቲ እውን ነዚ ይፈልጦ እዩ በብእዋኑ መንገዲ ጠጠው እናበሉ ከም ዝቐትሉ ይፍለጥ እዩ
ፍሉይ ሓይሊ ዝበልዎ ኣይፈልጦን እየ ዝበሉ ኣቶ ዑመር ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታት መብዛሕትኡ ናብ ውሽጢ ክልል ሶማሌ 70 ኪሎ ሜትር ኣትዩ ዝፍፀም ዘሎ ኢሎም ኣብዚ እዋን እዚ ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ዝተቆፃፀሮም መሬት ክልል ሶማሌ እውን ኣለዉ ክብሉ ተዛሪቦም ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማሌ ጎንፂ ናብ ዝተላዕለሎም ከባቢታት ከምዘይተንቀሳቀሰ መከላኸሊ ሰራዊት ከይተረፈ ዝፈልጦ እውን ኢሎም ኣብ መንጎ ክልል ሶማሌን ክልል ዓፋርን ተፈጢሩ ዝነበረ ዘይምርርዳእ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ብዙሕ ፃዕሪ ተገይሩ እዩ ሎሚ እውን ክልል ሶማሌ ድልው እዩ ክብሉ ብምግላፅ ኣብ እዋን ኣመራርሓ ዓዲ ኢለ ዝነበሩ ጥሮተኛ ጀነራላትን ከምኡ እውን ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበሩ ናይ ኣርዱፉን ጉጉማን ዕጡቃት ምስ ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ብምዃን ነቲ ከባቢ ይህው ክለዉ ክብሉ ከሲሶም ማሕበራት ዜና እውን ነቲ ሓቂ ኣለልዮም ካብ ክንዲ ምፅብፃብ ብዛዕባ ኢትዮጵያውነትን ሰላማውነትን ሶማሌ ዝንቡ ዓረኣያ ክሰርፅ ይገብሩ ኣለዉ ክብሉ ንቂሶም ብካልእ ዜና ምዝብ ዝተተሓሓዘ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ክልል ዓፋር ዝርከቡ ነበርቲ ነቲ ቀዳም ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝበልዎ ንምቅዋም ሰልፊ ምክያዶም ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ክብል ኣዲስ ሾከል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩ ኣሎ።